ขณะนี้ค่ะ 6:30 น.ค่ะ VOA วันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะVOA วันนี้โดยคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12 ธันวาคม 2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถโดยสารแห่งหนึ่งใกล้ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเชื่อว่าเป็นการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะย้ายสถานทูตไปยังนครเยรูซาเล็มและยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเหมือนกับสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายให้กับนายรอยมอร์ผู้สมัครชิงตำแหน่งสวรัฐอลาบามาจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งในส่วนเสริมข่าวนั้นเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งซ่อมที่รัฐอลาบามาครั้งนี้มาเสนอด้วยนะครับตามด้วยรายงานเรื่องการผลิตอิฐแบบใหม่ที่เรียกกันว่าอิฐสะอาดและรายงานรายชื่อหนังและดาราที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globeประจำปีนี้มีเรื่องใดบ้างนะครับส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถโดยสารแห่งหนึ่งใกล้ย่านไทม์สแควร์ในนครแมนฮัตตันนครนิวยอร์กในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายรายงานระบุว่าชายผู้หนึ่งได้จุดระเบิดแบบไพ่บอมหรือระเบิดท่อซึ่งติดอยู่กับตัวของเขาบริเวณทางเดินใต้ดินซึ่งเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟใต้ดินกับสถานีรถโดยสารในย่านไทม์สแควร์ส่งผลให้มือระเบิดได้รับบาดเจ็บขณะที่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก3คนด้วยกันนะครับรายงานระบุว่าผู้ก่อเหตุมีชื่อว่านายอัคยัตอัลลาวัย27ปีโดยเขาถูกควบคุมตัวเอาไว้และถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นนะครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอระบุว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นความพยายามก่อการร้ายซึ่งต้องบอกว่าโชคดีที่เขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้รายงานข่าวแสดงให้เห็นควันไฟขโมงอยู่ภายในทางเดินอุโมงค์ขณะที่ผู้คนวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านนะครับเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดในนิวยอร์กทำให้ตำรวจสั่งปิดถนนบริเวณย่านไทม์สแควร์ในวันจันทร์และปิดสถานีรถไฟใต้ดินบางสถานีที่อยู่ใกล้เคียงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทั่วแมนฮัตตันโดยบริการรถไฟใต้ดินเริ่มให้บริการได้อีกครั้งในช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับสำหรับผู้ก่อเหตุคือนายอัลลานั้นมีเชื้อสายบังกลาเทศเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่7ปีที่แล้วปัจจุบันมีสิทธิพำนักอาศัยถาวรหรือถือกรีนการ์ดนั่นเองนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐควรมีมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิมในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐนะครับโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่เกิดเหตุก่อการร้ายในนครนิวยอร์กในช่วงเวลาเพียง2เดือนด้วยกันนะครับและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันจันทร์แสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะย้ายสถานทูตมายังนครเยรูซาเล็มและยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์หลังพบปะพูดคุยกับผู้นำยุโรปโดยกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงคือการนำความจริงมาพูดและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเฟเดริก้าโมเกอรินีกล่าวโต้แย้งคำพูดของผู้นำอิสราเอลโดยบอกว่าสหภาพยุโรปจะไม่เข้าร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ในการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล แล้วว่าหนทางเดียวที่สหภาพยุโรปเชื่อว่าจะแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ได้คือแนวทางที่เรียกว่า two state solution หรือการยอมรับการดำรงอยู่ของทั้งสองฝ่ายและประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับขณะเดียวกันวันนี้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวระหว่างการเยือนอียิปต์เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการกลับมาเจรจาสันติภาพอีกครั้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมถึงเรื่องสถานะของนครเยรูซาเล็มด้วยนะครับขณะเดียวกันการประท้วงการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังนครเยรูซาเล็มนั้นยังคงดำเนินต่อไปในหลายประเทศนะครับโดยที่กรุงเบรุตของเลบานอนผู้ประท้วงหลายหมื่นคนได้เดินขบวนพร้อมตะโกนด่าทออเมริกาและอิสราเอลรวมทั้งชูป้ายว่าเยรูซาเล็มนั้นคือเมืองหลวงชั่วนิรันดร์ของปาเลสไตน์นะครับและที่สหรัฐนะครับเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันการหาเสียงครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวุฒิสภารัฐอลาบามาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคือรอยมอร์ให้ชนะคู่แข่งคือดักโจนส์จากพรรคเดโมแครตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารอยมอร์คือผู้ที่มีส่วนนำความยิ่งใหญ่กลับมายังอเมริกาอีกครั้งตามนโยบายของตนและขอให้ชาวอลาบามาลงคะแนนให้กับรอยมอร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยนะครับว่าผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตคือดักโจนส์นั้นคือหุ่นเชิดของผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐและไม่มีจุดยืนของตนเองอย่างไรก็ตามดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เพิกเฉยประเด็นสำคัญคือข้อกล่าวหาจากสตรี2คนที่ว่านายรอยมอร์ได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อพวกเธอเมื่อหลายสิบปีที่แล้วขณะที่พวกเธอยังเป็นวัยรุ่นและนายมอร์นั้นเป็นทนายความซึ่งนายรอยมอร์ก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับแล้ววันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวจิมมาโลนเกี่ยวกับวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งซ่อมสว.รัฐอลาบามาในวันพรุ่งนี้มาเสนอครับ
ครับชาวรัฐอลาบามาของสหรัฐจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกแทนนายเจฟฟ์เซชันส์สว.เจ้าของตำแหน่งเดิมที่ลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับการเลือกตั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ลงสมัครจากพรรครีพับลิกันนายรอยมอร์อดีตผู้พิพากษากำลังโดนรุมเร้าด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าเขากระทำผิดทางเพศต่อเด็กสาววัยก่อนบรรลุนิติภาวะเมื่อประมาณ40ปีก่อนขณะที่เขาอายุ30กว่าปีนะครับผู้ที่อ้างว่าถูกละเมิดทางเพศเปิดเผยเรื่องนี้ไม่นานในช่วงที่สหรัฐเกิดกระแสที่สตรีลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวของพวกเธอที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศอย่างกว้างขวางและกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสังคมอเมริกันไปแล้วนะครับบริบทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่ถูกมองว่าสุดโต่งเกินไปสำหรับวุฒิสมาชิกรีพับลิกันบางคนทำให้ผู้นำสหรัฐต้องการเสียงวุฒิสมาชิกในสภาฝ่ายตนเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ผู้นำสหรัฐมองข้ามเรื่องข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศของรอยมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัด
And we want jobs 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 so get out and vote for Roy Moore
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการช่วยหาเสียงให้กับอดีตผู้พิพากษาหมอว่าทุกคนต้องการให้มีการจ้างงานตามแผนงานของรัฐบาลรีพับลิกันและนั่นเป็นเหตุผลให้ต้องไปลงคะแนนให้กับรอยมอร์ส่วนรอยมอร์นั้นบอกครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสนามเลือกวุฒิสมาชิกครั้งแรกตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้ว
And it means something special. It means that we're going to see if the people of Alabama will support the president and support his agenda
ขาบอกว่าชาวรัฐอลาบามาจะต้องแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และวาระการบริหารของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์โดยการเลือกเขาเข้าไปทำงานในฐานะนักการเมืองที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพราะเขานั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบการเมืองเดิมนะครับที่ผ่านมารอยมอปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของพวกเธอหนึ่งในผู้กล่าวหาบอกว่ารอยมอนั้นประพฤติผิดต่อเธอขณะที่เธออายุเพียง14ปีเท่านั้นนะครับคู่แข่งของรอยมอนายดักโจนจากพรรคเดโมแครตอดีตอัยการของรัฐต้องพึ่งพาเสียงสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากคนแอฟริกันอเมริกันในรัฐอลาบามาซึ่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตผิวสีก็ร่วมช่วยเขาหาเสียงอย่างคึกคักในช่วงที่ผ่านมาครับ
We know who we are Alabama We know who we are This is an election to tell the world who we are
นายดักโจนกล่าวว่าชาวรัฐอลาบามารู้ดีว่าตัวตนที่แท้จริงและค่านิยมที่สำคัญเป็นเช่นไรการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนได้ถึงสิ่งที่คนเชื่อถึงความถูกต้องในสังคมนะครับความละเอียดอ่อนด้านจริยธรรมทำให้วุฒิสมาชิกหลายสมัยจากรัฐอลาบามานายริชาร์ดเชลบีให้สัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตนนั้นคงจะไม่สามารถสนับสนุนรอยมอนในครั้งนี้ได้แม้ว่านายเชลบี้นั้นเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกันกับรอยมอนนะครับนอกจากนั้นแล้วสมาชิกพรรครีพับลิกันรายอื่นๆเช่นสว.ลินซี่แกรมกล่าวว่าถ้ารอยมอนชนะการเลือกตั้งในวันอังคารในรัฐอลาบามาข่าวโจมตีพรรครีพับลิกันที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศก็ยังคงไม่จบและนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งอื่นๆต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเราไปฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์นะครับวันนี้สตรี3คนผู้ที่กล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเมื่อปีที่แล้วว่าพยายามละเมิดทางเพศต่อพวกเธอโดยที่พวกเธอไม่เต็มใจนั้นได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์รอบใหม่นะครับโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาสหรัฐจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวหาที่มีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีชายอเมริกันซึ่งมีอิทธิพลในวงการต่างๆหลายคนถูกกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศคุณราเชลครุกส์ผู้กล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามจูบเธอเมื่อ12ปีที่แล้วขณะที่เธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่อาคารทรัมป์ทราเวอร์ในนครนิวยอร์กกล่าวว่ารัฐสภาควรวางเรื่องพรรคการเมืองเอาไว้ชั่วคราวและเริ่มสืบสวนพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศในอดีตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้แล้วนะครับเธอแถลงข่าวร่วมกับผู้กล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์อีก2คนคือคุณสแมนธาโฮวีผู้ที่กล่าวหาว่าทรัมป์ได้เดินเข้าไปในห้องแต่งตัวของการประกวดนางงามเมื่อปี2012ซึ่งทรัมป์เป็นผู้จัดนะครับและคุณเจสสิก้าลีสผู้ที่กล่าวหาว่าทรัมป์ลวนลามเธอขณะโดยสารบนเครื่องบินเมื่อทศวรรษ1970ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วสตรีมากกว่า10คนกล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ทั้งหมดนะครับและในวันจันทร์ทำเนียบขาวแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของสตรีเหล่านั้นเช่นกันว่าไม่มีมูลความจริงและเกิดขึ้นในช่วงการหาเสียงซึ่งประชาชนอเมริกันก็ได้แสดงมติผ่านการเลือกตั้งแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันนั้นเห็นว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เหลวไหลนะครับส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังพยายามดับไฟป่าครั้งใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสซึ่งลุกลามไปเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียจนถึงขณะนี้ไฟป่าโทมัสได้เผาไหม้กินพื้นที่ไปมากกว่า930ตารางกิโลเมตรและทำลายอาคารบ้านเรือนมากกว่า800หลังในเขตซานตาบาบาร่าและตั้งแต่เริ่มเผาไหม้เมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยคาดว่ามี ผู้ที่อพยพออกจากพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาไหม้เหล่านี้ไปแล้วมากกว่า 200,000 คนด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับฟังข่าวกันต่อเป็นรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับอิฐนั้นได้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะครับแต่วิธีการผลิตอิฐแบบดั้งเดิมได้สร้างมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาพภูมิอากาศโลกอย่างไรก็ตามมีวิธีการผลิตอิฐที่สะอาดกว่าและดีกว่านะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
โรงเผาอิฐแห่งต่างๆทั่วเอเชียใต้ผลิตอิฐได้ราว 300,000 ก้อนต่อปีค่ะและในอินเดียเพียงประเทศเดียวอุตสาหกรรมผลิตอิฐเพียงอย่างเดียวสร้างเขม่าวควันเกือบ 10% ของเขม่าวควันทั้งหมดในประเทศโดยเขม่าวควันดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะซาชินกุมารแห่งสถาบันวิจัยด้านพลังงานในอินเดียกล่าวว่าโรงเผาอิฐเกือบทั้งหมดในเอเชียใต้มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือเตาเผาอิฐแบบอุโมงค์ที่มีปล่องไฟอยู่ด้านบนที่เรียกว่าเตาเผาอิฐแบบ Boost Trench
The existing technology of brick making in India is Boost Trench kiln which is highly polluting
เขากล่าวว่าเทคนิคในการเผาก้อนอิฐแบบนี้ใช้กันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันในอินเดียค่ะซึ่งเป็นเตาเผาอิฐที่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมสูงและใช้พลังงานมากเตาเผาอิฐแบบอุโมงค์ Boost Trench นี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่19นะคะสถาบันวิจัยทางด้านพลังงานแห่งอินเดียและสถาบันอื่นๆได้พยายามส่งเสริมการเผาอิฐด้วยวิธีอื่นแทนโดยใช้เตาเผาแบบซิกแซกซึ่งตั้งชื่อตามแนวการเคลื่อนตัวของอากาศผ่านก้อนอิฐค่ะ
So this technology of zigzag kiln is better than the Boost Trench kiln
ซาชินกุมารแห่งสถาบันวิจัยด้านพลังงานในอินเดียกล่าวว่าการเผาอิฐในเตาเผาซิกแซกนี้ดีกว่าเตาเผาอิฐแบบใต้อุโมงค์ค่ะโดยนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังลดมลภาวะทางอากาศลงด้วยกุมารกล่าวว่าเขม่าวควันดำที่ปล่อยออกมาจากเตาเผาอิฐซิกแซกนี้ต่ำกว่าเตาเผาอิฐแบบอุโมงค์เกือบ 75% และยังใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า 15-20% ค่ะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการขาดข้อมูลกฎระเบียบที่หย่อนยานและการไม่บังคับใช้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทางการของอินเดียไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเตาเผาอิฐตั้งอยู่ที่ใดบ้างในประเทศแต่ว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาได้วาดแผนที่เพื่อระบุจุดที่ตั้งของเตาเผาอิฐในอินเดียโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศค่ะสตีเฟนลูบี้นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเขามองเห็นเขม่าวควันที่ปล่อยออกมาจากเตาเผาอิฐจำนวนมากมายตอนที่กำลังนั่งเครื่องบินผ่านเหนือน่านฟ้าของอินเดียค่ะ
So then I got thinking, well, wait a minute. If I can do this sitting in a plane, we must be able by remote satellite.
เขากล่าวว่านั่นทำให้เขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าหากเขาสามารถมองเห็นเตาเผาอิฐเหล่านี้ได้จากเครื่องบินก็คงไม่ยากที่จะใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมช่วยในการระบุจุดที่ตั้งของเตาเผาอิฐเหล่านี้ค่ะแอปปิลาชซันเดอร์ราชสมาชิกในทีมงานของลูบี้กล่าวนะคะว่าทีมงานใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดของภาพสูงจากดาวเทียมดวงหนึ่งของยุโรปค่ะและใช้ข้อมูลนี้ประกอบกับภาพถ่ายรังสีอินฟราเรดจากเตาเผาอิฐ
Our algorithm actually detects these kilns very well
เขากล่าวว่าระบบการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่ทีมงานใช้สามารถระบุจุดที่ตั้งของเตาเผาอิฐได้อย่างดีเขากล่าวว่าในอำเภอเล็กๆที่ทีมงานกำลังทำงานค้นหาเตาเผาทีมงานได้ค้นพบเตาเผาอิฐที่ทีมงานภาคพื้นดินเสาะหาไม่เจอในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลค่ะการจัดทำแผนที่ตั้งของเตาเผาอิฐเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะการออกแบบเตาเผาอิฐเสียใหม่ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมากขึ้นเพื่อให้การลงทุนถูกลงจะเป็นงานขั้นต่อไปค่ะแต่ว่าการปรับปรุงเตาเผาอิฐจะทำให้เจ้าของเสียเงินทันทีทีมนักวิจัยของลูบี้วางแผนที่จะศึกษาต่อว่าควรใช้ผลตอบแทนใดบ้างที่จะช่วยดึงดูดใจเจ้าของเตาเผาอิฐแบบดั้งเดิมให้เปลี่ยนมาใช้เตาเผาอิฐแบบใหม่และซาชินคุมารนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเจ้าของเตาเผาอิฐยังต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคอีกด้วย
Apart from the financial challenge I think one of the major issue for the existing entrepreneur will be availability of the local service providers
เขากล่าวว่านอกจากอุปสรรคทางด้านการเงินแล้วนะคะเขาคิดว่าหนึ่งในอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการขาดแคลนผู้ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเตาเผาซิกแซกแบบใหม่ในท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่างานปรับปรุงเตาเผาอิฐนี้เป็นงานใหญ่ค่ะเพราะทั่วเอเชียใต้มีเตาเผาอิฐอุโมงค์แบบดั้งเดิมอยู่หลายหมื่นเตาด้วยกันทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับ ครับวันนี้ก็มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์แล้วก็ดาราที่ได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ครั้งที่75นะฮะประจำปี2018ซึ่งภาพยนตร์ที่เรียกว่าพลิกความคาดหมายได้เข้าชิงมากที่สุดต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ดราม่าที่บทเนี่ยค่อนข้างที่จะดัดแปลงไปเยอะจากภาพยนตร์ดราม่าที่เราเคยคุ้นชินกันน
ะครับ
The Shape of Water เข้าชิงถึง7สาขาด้วยกันเรื่องราว The Shape of Water เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคุณนิติการกำลังวัน
นี่อาจจะดูเหมือนตำนานรักดอกเหมยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักระหว่างพันโรงสาวที่เขาทำความสะอาดอยู่ในห้องทดลองแล้วก็เธอเป็นใบ้แต่ว่าเธอไปพบรักกับมนุษย์ปลาที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ซึ่งอยู่ในห้องทดลองนั้นนั่นแหละ
แล้วทำไมมนุษย์ปลาถึงได้ไปอยู่ในห้องทดลองได้
เพราะว่าเขาเห็นว่าน่าจะมีความสำคัญที่อาจจะกลายเป็นอาวุธสำคัญระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย
คือคล้ายๆกับหนังยอดมนุษย์ที่การมีการผลิตอาวุธเคมีขึ้นมานะครับก็กลายเป็นมนุษย์ปลาไปมีความสัมพันธ์แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับหนังยอดมนุษย์แต่เป็นหนังความรักเน้นไปที่เรื่องของความร
ัก ใช่ค่ะ
เข้าชิงถึง7รางวัล
ใช่ตั้งแต่สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทดราม่าหรือว่าหนังชีวิตนะคะผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงอีก3สาขาแล้วก็ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมด้วย
ภาพยนตร์อื่นๆที่ได้เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนี่มีเรื่องอะไรบ้าง
ถือว่ามีภาพยนตร์ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าอย่างฟอร์มยักษ์อย่าง The Post เนี่ยกำกับโดยสตีเวนสปีเบิร์กเข้าอยู่แล้วเป็นเรื่องราวของความร่วมมือของ2สำนักพิมพ์ใหญ่ของสหรัฐที่ผนึกกำลังกันเพื่อเปิดเผยเอกสารเพนทากอนที่เกี่ยวกับช่วงสงครามเวียดนามของรัฐบาลสหรัฐนั่นเข้าชิง6สาขาด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดังเคิร์กค่ะยุทธการดังเคิร์กซึ่งหลายคนก็ได้ชมแล้วก
็
ชื่นชอบ
และคิดว่าสงครามที่บอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมาก
และคิดว่าน่าจะเป็นหนังรางวัลอยู่แล้วก็ได้เข้านะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Call Me By Your Name เป็นหนังชายรักชายที่เกี่ยวข้องกับรักต้องห้ามระหว่างน้ากับหลานแล้วก็ Three Billboards Outside Ebbing Missouri เรื่องนี้เพิ่งจะเข้าฉายในอเมริกาก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะฉายหรือเปล่าแต่ว่าพล็อตเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเป็นการเฉือนอารมณ์ของนักแสดง3คนโอ๊ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอชมกันนะคะ
คราวนี้ไปทางด้านนักแสดงบ้างมีใครที่น่าจับตามองที่ได้เข้าชิง
นักแสดงเนี่ยนะคะก็โดดเด่นหลายคนค่ะทั้งเรื่องของดราม่านะคะแล้วก็เป็นของตลกเขาก็จะแบ่งเขาจะแบ่งเซกชันกันก็มีหลายท่านด้วยกันรวมถึงนักแสดงหน้าใหม่ทิโมธีชาลาเมตค่ะซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่อง Call Me By Your Name ที่บอกว่าเป็นหนังชายรักชายนะคะเขาเด็กมากแต่ว่าเขาก็เข้ารอบสาขานักแสดงนำชายด้วยนอกจากนี้ก็มีทอมแฮงค์จาก The Post ได้เข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็เดนเซลวอชิงตันจาก Roman J. Israel เรื่องนี้ยังไม่ได้ไปชมแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปชมกันอยู
่นี่เฮฟวี่เวททั้งนั้นเลยนะฮะ
ใช่มีแต่มวยคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เข้าส่วนนักแสดงนำหญิงน่าสนใจค่ะเพิ่งไปชมกันมาเมื่อสุดสัปดาห์ Lady Bird นักแสดงนำก็คือ Saoirse Ronan เธออายุแค่24ปีเท่านั้นแล้วก็ได้เข้าชิงมาเนี่ย3รางวัลละแล้วเข้าชิงออสการ์มาก่อนแล้วหน้านี้ด้วยก็เลยต้องลุ้นกันว่าเธอจะได้ Golden Globe หรือเปล่า
ครับอีกอย่างหนึ่งที่ Golden Globe ต่างจากออสการ์ก็คือจะมีการประกาศสาขาโทรทัศน์ด้วยละครทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมซึ่งที่เมืองไทยเองเดี๋ยวนี้ก็ชมละครโทรทัศน์จากทางฝั่งอเมริกาเยอะเหมือนกันปีนี้มีเรื่องไหนที่น่าสนใจ
ปีนี้นะคะที่เข้าชิงสาขาประเภทชีวิตหรือดราม่าก็มี The Crown ที่เป็นภาพเป็นซีรีส์เข้าใหม
่
Game of Thrones ที่ไปรออยู่แล้วนะคะ Handmaid's Tale ค่ะเข้าไปได้รับรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ Stranger Things ซึ่งหลายคนอาจจะติดตามกันแล้วก็ This Is Us อันนี้ใหม่อันนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะต้องติดตามกันว่าหนังเรื่องซีรีส์เรื่องอะไรจะได้รับรางวัลในปีนี
้ครับการประกาศจะมีขึ้นในวันที่7มกราคม
ตามเวลาสหรัฐก
็
คือจะเท่ากับเช้าวันที่8มกราคมตามเวลาบ้านเราค่ะ
ครับผมใครที่ชื่นชอบวงการบันเทิงของฮอลลีวูดก็ติดตามกันได้นะครับและส่งท้ายกันวันนี้ก็เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อน Star Wars The Last Jedi จะลงโรงทำเนียบหนังทำเงินในอเมริกาเหนือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสให้หนังโคโค่จากค่าย Pixar ทำแฮตทริกได้ที่1 3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับอันดับ5 Thor Ragnarok เทพเจ้าสายฟ้าที่ต้องต่อกรกับพี่สาวแท้ๆของตัวเองเพื่อปกป้องไฟอมตะ Thor Ragnarok เข้ามาแล้ว6สัปดาห์จึงเป็นพี่ใหญ่ในทำเนียบท็อป5กับรายได้รวมแล้วเกินกว่า300ล้านดอลลาร์ครับ
Asgard is dead it will be reborn in my
ครับอันดับ4 The Disaster Artist หนังของเจมส์ฟรังโกที่ทั้งเล่นและกำกับเองแทรกตัวเข้ามาติดท็อป5เป็นสัปดาห์แรกหลังขยายจำนวนโรงฉายเรื่องราวชีวิตของผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์ The Room ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนังในตำนานสำหรับความยอดแย่ที่ยอดเยี่ยมครับ
I will be famous. We'll show them.
Watch out, here we go. To be or not to be.
It's not going to happen for you.
ครับอันดับ3คือหนังดราม่า Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์ภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องราวของเด็กชายวัย10ขวบที่ชื่อออกกี้พูแมนซึ่งหน้าตาเสียรูปเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดนะครับวันเดอร์นำเสนอแง่มุมชีวิตของเด็กน้อยจับใจคนดูพร้อมคำคมให้กำลังใจการดำเนินชีวิตรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า100ล้านดอลลาร์
My name is Augie Pullman. Next week, I start fifth grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid.
อันดับ2เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ Justice League ซึ่งเปิดเรื่องหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้านะครับเหตุการณ์นี้ทำให้แบทแมนกับวอนเดอร์วูแมนช่วยกันรวมพลังเหล่ายอดมนุษย์หน้าใหม่เพื่อต้านพลังฝ่ายอธรรม
Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
ครับและอันดับ1 นะครับโคโค่จากค่ายพิกซาร์คุมหัวแถวเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันเรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีครับ
I have to sing I have to play The music it's not just in me It is me When life gets me down
ครับเด็กน้อยมิเกลไม่หยุดก้าวเดินตามฝันและยิ่งค้นหาคำตอบในปริศนาของครอบครัวเขาก็ยิ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษนะครับรวมแล้วมิเกลช่วยทำให้โคโค่กวาดรายได้รวมไปกว่า135ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
This isn't a dream then You're all really out there
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะบรรยากาศที่สหรัฐช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่น
ครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดบ่อยเกินไปเอางั้นดีกว่านะฮ
ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือจะไปที่ไหนเนี่ยต้องมีแต่ความระมัดระวัง
ใช่
แล้วก็คือสามารถเกิดได้ทุกที่ยังโชคดีหน่อยที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่นิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมากก็ยังจะบอกว่าเป็นความโชคดีก็ไม่น่าจะถูกต้องนะแต่ว่าต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยครั้งก่อนๆเท่าที่เราตามข่าวเราจะได้ยินข่าวว่าโอ้โหมีผู้เสียชีวิตเยอะรวมทั้งเมื่อเดือนที่แล้วที่เกิดไม่ไกลกันนะฮะที่มีคนขับรถบรรทุกไล่ชนคนเนี่ยนั่นก็มีเสียชีวิตหลายสิบคน
ส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องของการรับมือของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกระชับพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลโค้งสุดท้ายซึ่งหลายคนก็จับตาเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในการเฉลิมฉลองแทบจะทุกครั้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก
ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เกิดในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นมหานครที่คนจะไปรวมกันอยู่เยอะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าปีนี้ความรู้สึกการอยากมีส่วนร่วมหรือว่าความไม่วางใจในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะส่งผลต่อจำนวนประชาชนที่จะไปรวมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กในช่วงปีใหม่หรือเปล่า
น่าจะส่งผลแน่นอนฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะเต็มมากมายนะฮะระบบรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนามากสำหรับช่วงเคาท์ดาว ในย่านไทม์สแควร์ในคืนวันปีใหม
่ค่ะเป็นอีกปีที่ต้องทำงานกันหนักหน่อย